أبعد طلق راديو تي. Сирнет хайрлык адырлы дыңлайджылар. Шуын 2012 елың 13-cü декабрі. Хептәнің теншенлігіне. Хабарлар гүннелі өве тәді толқын программаларымы да яғыда ештірмәдден одол мүхім хабарлар білен таныш олың. Олар білен сөдімен сәхра құламына бі таныштырыярым. Halkara cemiyeti Demirgadyk Koreyanyň kosmosa üstünlükli raketa uçurmagyny ýadaryar. Pyongyangyň aýtmagyna görä çarşenbe güni raketa uçurulmagynyň ideýany bilen howa hemraty orbitada ýerleşdirilipdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary şol desanyň ýeriň orbitasyna ýerleşdirilendigini tassyklaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bu ýagdaýy BMG-niň rezolýusiýasynyň açyk bolmagy diýip atlandyrdy. Gunorta Koreya, Japonya ve Amerikanın Birleşen Ştatları sinagı qadağın edilen bu uzak aralıq üçün niyetlenen raketanın uçurulmağını yazırdı. Orsiyet bilen Xitay Pinyanın bu hareketine qiynancını bildirdiler. Diplomatların aytmağına göre çarşenbe Birleşen Milletler Qurumasının hopsuzluk yengeşinin adetten daşarı yığınanı geçirme üçün tağlalar devam ediyar. Tanqiyatçılar Demirgadyk Koreyanın rejimini yadro yaralarını daşap bilen raketaları özleştirmeğini örtme üçün raketa uçuşlarını amala aşırmakta ayıplayar. Britaniyanın iň äpet banklarının biri hasaplanýan HSBC banky Birleşen Ştatlaryň maliýe düzgünnamasyny bilkaslaýyn bolany üçin 1.19 milliard dollardan gowrak jerime tölemäge razy bolupdyr. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri maglumat berýär. Bu şu wagtda çenli banka salynan iň uly jerime hükmünde häsiýetlendirilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileriniň aýtmagyna görä HSBC bilkaslaýyn Birleşen Ştatlaryň Eýran we beýleki ýurtlar bilen bagly sanksiýalaryny bozupdyr we Meksikaly neşe gaçakçylarından hem millionlarça dollar alypdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrandan başgada pul dolanşygyny gadagan edýän sanksiýa giriden ýurtlarynyň arasynda Libiýa, Sudan, Kuba we Myanmardaky hem bardy. Resmileriň aýtmagyna görä bank şol ýurtlaryň hem pul dolanşygyny ruhsat beripdir. HSBC köpçüligiň öňünde ötünç sorap eden işi üçin jogapkärçiligi öz üstüne aldy. Hugo Chavez'e Kuba'da rak ösüntkülörünü ayırmak boyunca operasiya üstünlüklü geçirilipdir. Bu varada Venezuela'nın resmileri xabar veriyar. Şeyle'de hazır devlet liderinin yağdayının qoğulaşandığı xabar veriliyar. Vice Prezident Nicolas Maduro, seyşenme günü operasiyanın çılşırımlı geçendiğini ve onun 6 saatten qoğurak devam edendiğini aytdı. Ol 58 yaşlı Chavez'in ketelhanıdaki öz otoğunda duyuncalyandığını hem sözünü qoştu. Bu operasiya Prezident Chavez Bizin sonku 18 ayın içinde rak bilen bağlı Kuba'da geçiren ağzının 4. operasiyasıdır. Geçen heptanın sonunda Prezident Chavez rak hastalığının öz bedenine qaytadan ornaşandığını ve Kuba'da operasiya bolacaktığını xabar veripdi. Belarusda resmiler tutsuluqdaki opozisiya lideri Alis Belyatskiyni izolyatsiya şertlerinde saklama üçin elinden gelenini edýärler diýip Belyatskiyniň aýaly Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Häzir Belyatsky ýurdun gündogrundaky Babrusk şäherinde saklanýar. Natalia Pinchuk'un beren maglumatlaryna görä türmeden boşadylan tutsuklar onuň adamsynyň iýdigi derli çetleşdirilýändigini, şeýle-de tutsukluk möhletiniň uzatylmagy bilen haýwa tatylýanyny aýdypdyrlar. Halk fronty hereketiniň döredilmegine ýardym eden, şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy Wisna toporunyň ýolbaşçysy Belyatsky geçen ýyl salgyt galplyklarynda aýyplanyp 4.5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Onuň tarapdarlary munyň syýasy matlap bilen edilendigini aýdýarlar. Pinchuk Belarus aktivistlerinin düzümünde Amerikanın Birleşen Ştatlarının resmileri bilen duşuşma üçin Washington'a vardı. Bu duşuşuk Belarus hükümetinin avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko'nın qaytadan saylanmağına qarşı protestleri basıp yatırmağının ikinci yıl dönümünün öngü sirasında amala aşırılar. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin daşırdan yurdun içerki siyasatına koşulmağına karşı duyduruş verdi. Putin bu varada özünün parlamentte eden yıllık çıkışını aytdı. Bu varada qıda olarak maglumat bilen Umid Cumayev tanıştırıyar.
Çarşenbe günü Putin yurdun federal asambleyasında daşardan bizim içerki siyasatımıza gönümel ya da gıytaklayın koşulmalar asla kavul ederliksizdir. Özünün siyasi işi için daşardan pul alayan, bunun neticesinde de daşarı yurdun bekbitlerini arayan adamlar Orsiyet Federasyasında siyasatçı olup bilmez.
Национальный интерес не может быть политиком в Российской Федерации.
Putin şu yılın martında köpçülükleyin protestlere qaramazdan Novotdaki 6 yıllık mühlete prezident saylanıbdı. Putin'in Kremle dolanmağı olan yurtta disidentleri basıp yatırmak, opozisiya aktivistlerini tutsav etmek, bir kanun taslamalarını girizmek yağlı çareler geçirildi. Çarşınbı günü eden çıkışında Putin milli ve ruhu gımmatlıkları qoramalıdığını hem belləb geçti. 80 minutluk çıkışının devamında Putin yurtta ilat sahanının kemelmeği, Orsiyetin yüz ve yüz olup duran en ulu hoplarının biridini hem aytti. Şeyle de Putin Orsiyetin migrasiya kanunlarının, şol sahanda ozolki Sovet Respublikalarının rayatları için de berkleştirilmelidigini aytti. Putin 2015 yıldan giyecek alman, beylik devletlerin rayatlarının Orsiyeti içeriki değil de, dine daşar yurt pasportları ile koy verilecek digine inan yarın deydi.
İsküçütelle pazgaraniçnim, ani внутренni pasporttam других stran.
Putin çıkışının devamında, para horluğa karşı hem has berk çareli.